Jaký program představí Česko-Německý fond budoucnosti na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku? Co svými komiksovými stripy komentuje Tom Gold v knize Pečeme s Kafkou a jaké další tituly doporučí náš dnešní recenzent Jakub Sedláček? A upozorníme vás na autobiografický román nizozemského spisovatele a biologa Martina Harta Osud tažných ptáků.
Knížky plus.
Nerušený a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Co důležitého se odehrálo v literárním světě tento týden? Uskutečnil se jarní knižní čtvrtek. Přinesl 15 novinek domácích i zahraničních autorů napříč žánry, například Tango pod hradem Marka Hilšera či první díl zamýšlené trilogie od Filipa Pullmana s názvem Kniha prachu. Porota Mezinárodní Man Bookerovy ceny zveřejnila širší seznam finalistů. Jde o 13 autorů, jejichž knihy byly napsány v 9 různých jazycích. Užší seznam oznámí 9. dubna, vítěze pak 21. května. Ve čtvrtek začal festival norské literatury, který představuje aktuální trendy, autory a tituly z Norska. V Praze, ale také v Brně se s nimi můžete seznámit až do 4. dubna. A do Prahy přijela bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Mimo jiné tu představila svou nejnovější knihu Fašismus s podtitulem Varování. Připomíná v ní, že fašisté se mohou dostat k moci demokratickými volbami. A nyní nabízíme pravidelný pohled na přední příčky žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Ještě se do něj nestihl vepsat velký knižní čtvrtek, takže první pětka vypadá takto. Na prvním místě nyní už 101letý stařík Jonase Jonassona, který se tentokrát vrací, aby zachránil svět. Na druhé pozici je thriller Sestry od Bernarda Miniéra. Bronz tentokrát patří románu Hanna od Aleny Mornsteinové. Čtvrté místo Duch z Nojemských katakomb, další historická krimi Vlastimila Vondrušky a první pětku uzavírá Patrik Hartl se svou nejnovější knihou Nejlepší víkend. Blíží se velký okamžik a významná šance pro českou literaturu knižní veletrh v Lipsku. Ten se koná od 21. do 24. března a Česká republika je jeho hlavním hostem. My vám samozřejmě v příštím vydání Knížek Plus přineseme aktuality přímo z veletrhu. Nicméně pro vás sledujeme i české přípravy na tuto událost. Branami Lipského knižního festivalu projde každoročně přes 250 000 lidí a ten tak patří ke druhému největšímu knižnímu veletrhu v Německu. Aktuálně tam zamíří víc než 50 českých autorů a každý ze 4 veletržních dní bude mít jednoho svého vyslance. Radku Denemarkovou, Jaroslava Rudiše, Jiřího Přibáně a Tomáše Glance. Vyslanci dětské literatury budou Iva Procházková a Petr Sýs. Českou účast v Lipsku organizuje Moravská zemská knihovna. Do příprav se ale zapojil také velmi významně i Česko-Německý fond budoucnosti. Ten více než 20 let podporuje spolupráci mezi českou a německou občanskou společností. Co si tedy jako partner hostování České republiky na letošním Lipském knižním veletrhu připravil za program? To mi řekl ředitel Česko-Německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.
To je hodně mnohovrstevnatá záležitost, protože Česko-Německý fond budoucnosti nejprve se stal vůbec partnerem té prezentace České republiky v Lipsku jakožto té hostující země, a to tím způsobem, že my jsme vypsali speciální výzvu. Ta byla zaměřená tedy jednak na podporu překladů české literatury do němčiny. Druhá rovina je potom speciální podpora prezentace české literatury v Německu, to znamená formou různých čtení a jiných formátů, které běží už nyní a budou samozřejmě běžet i po Lipském veletrhu. A ta třetí rovina, jakou jsme do toho vstoupili, byla speciální podpora zaměřená na činnost a aktivity bohemistů v Německu, protože vlastně bohemisté v Německu jsou v podstatě těmi klíčovými jakýmsi advokáty české literatury v Německu. Takže to byl vlastně ten počátek a z toho se potom odvíjela celá řada dalších aktivit, které v Lipsku plánujeme.
Čili nějakým způsobem explicitně spolupracujete s Moravskou zemskou knihovnou, která je pověřena organizací té české účasti?
Přesně tak. byl to právě Tomáš Kubíček a Martin Krafl, kteří vlastně nás již před více než rokem kontaktovali a společně jsme vlastně vymýšleli tu formu té spolupráce.
Vy jste to řekl tak hezky, že bohemisté v Německu jsou advokáti české literatury v Německu. No tak jak si stojí? Jsou dobrými advokáty, jak si stojí česká literatura v Německu a je o ní zájem?
Bohemisté to mají velmi těžké, dělají, co mohou, a stejně tak samozřejmě to má velmi těžké i česká literatura v Německu na německém knižním trhu, protože ta konkurence je obrovská a jde o to, že když se bavíme vůbec jako celkově o české literatuře v Německu, tak je potřeba si uvědomit, že na tom knižním trhu v podstatě ten podíl té české literatury je velmi nízký. Dá se to vyčíslit zhruba na 0,2% překladové literatury je vlastně literatura česká a v absolutních číslech se jedná o zhruba 20-30 překladů ročně, ale beletrie třeba v roce 17 to bylo jenom 8 knížek.
Přitom pokud se nepletu, tak překladová literatura v tom podílu německého knižního trhu je zhruba 20-30%.
To je ještě navíc vlastně další jaksi překážka, že i ta překladová literatura
je poměrně
má a jenom z té překladové literatury, kde samozřejmě dominují překlady z angličtiny a francouzštiny, tak vlastně na tomto podílu má Česká republika pouze těch 0,2%. Nicméně i tak je mezi 20 nejpřekládanějších jazyků jaksi na německém knižním trhu.
Vy říkáte, že ta konkurence je obrovská, to je nesporné. Každopádně Česká republika nebo česká literatura přece jen může těžit do značné míry z té společné historie, která má velmi pro literaturu podle mě zajímavé momenty. Je to přínos, že jsme sousedé i s tak jaksi proměnlivou historií a s těmi problematickými vztahy? I pro literaturu? Tak to myslím.
Do určité míry máte pravdu v tom, že já když jsem právě hovořil s kolegy z Svazu německých knihkupců, koho oni vnímají jako toho českého autora nejznámějšího, nejprodávanějšího, tak samozřejmě stejně nakonec první, co řeknou, je Kafka a Kundera.
Ano.
Takže to nám ale dál možná jako
dál asi Havel možná
nepomůže. A v podstatě tak a pak myslím, že jakoby ten obecný přehled, jakýsi mainstreamový, samozřejmě končí. Oni to i zdůvodňují tím, že se jedná i jaksi o povinnou školní četbu, ale já si myslím, že to není ten obraz, který reálně česká literatura má a určitě to nebude ten obraz, který bude mít po Lipském veletrhu, protože to, co se vlastně daří a to, co se chystá na Lipském veletrhu, je v tomto smyslu v podstatě revoluční.
Řekněte, o jakou revoluci tedy jde? Jaký bude obraz české literatury v Německu po Lipském veletrhu?
No, myslím si, že daleko komplexnější, živější, pestřejší, jenom pokud jde o ta čísla, která se daří jaksi naplnit ty cíle, které právě organizátoři Lipského veletrhu měli, tak to myslím samo o sobě svědčí o dobře odvedené práci, protože se chystá v podstatě několik desítek nových titulů české literatury na německém knižním trhu a já jsem právě rád, že i k některým z nich mohl Česko-německý fond budoucnosti přispět.
Tolik ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek. Knižní veletrh v Lipsku vypukne 21. března. Aktuality ze zahájení i informace o nejdůležitějších bodech programu vám přineseme příští týden.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Komiks, který vtipně komentuje aktuální literární trendy, mnohovrstevnatý román s odkazem na mistra hororu H.P. Lovecrafta či sociologickou sondu do hudebních subkultur dnešní mládeže. O tom všem dnes uslyšíte v našem recenzním okénku. Pozoruhodné knižní novinky vám představí Jakub Sedláček, šéfredaktor nakladatelství Paseka. Začínáme knížkou Toma Golda Pečeme s kavkou, kterou vydalo Plus.
Knížka se jmenuje Pečeme s kavkou, ale mohla by se také docela dobře jmenovat třeba Tweetujeme s Charlesem Dickensem nebo Cestujeme s Dantem Alighierim. Ten Tom Gold je pravidelným přispěvatelem britského deníku Guardian, ve kterém publikuje komiksové stripy, které se nejrůznějším způsobem týkají literatury, knížek nebo literárního provozu. A především také toho, co se děje s literaturou v současné době. Proto ten trošku provokativní název Pečeme s Kafkou. Tom Gold nám ukazuje literaturu, tak jak ji vnímáme dneska v určitých mediálních zkratkách. Víme, že vnímáme literaturu, nebo že se jí zabýváme v online světě, že do ní proniká, nebo do toho našeho přemýšlení o literatuře proniká spousta zjednodušení, mediálních zjednodušení, anebo zjednodušení, které se týkají sociálních sítí. A to on všechno velmi vtipně a velmi důvtipně zaznamenává v těch svých kratičkých pravidelně publikovaných stripech, které jsou kresleny zdánlivě velmi jednoduchou kresbou, která je ovšem na druhou stranu velmi taková příjemná a trošku se až podobá nějaké třeba novinové infografice. A v tom je vlastně ten Tom Gold jedinečný.
Jaký jeho poznatek o literatuře v současné době vás nejvíc pobavil nebo zaujal nebo vám utkvěl, že byl opravdu přesný?
Jeden ze stripů, který se úplně netýká literatury, ale neodpustím si, abych ho zde nezmínil, tak jsou nejčastější chyby, které dělají návštěvníci rozhlasových debat.
Tak, jsem s nimi.
Tak jednou z nich je třeba přílišná familiérnost hosta.
Ano, tak to moderátora vždy překvapí nějakým způsobem, ale takže se věnuje i rádiu?
Částečně se věnuje i rádiu, ale především knížkám. A pokud jsem mluvil o určitých mediálních zkratkách, já bych si dovolil jednu takovou svoji vlastní uvést. Kdybych učil teorii literatury, zcela jistě bych tento svazek včlenil do seznamu povinné literatury pro studenty. Protože, jak říkám, je to sice lehký žánr, ale svým způsobem přináší strašně zajímavé věci o tom, jak v současné době vnímáme literaturu a jak o ní mluvíme.
Tahle komiksová knížka získala v České republice ocenění Muriel za překlad Michaly Markové. Určitě to bylo náročné převést ten specifický humor do češtiny, tak kdybyste mohl říct pár slov k tomu překladu?
Michala Marková je velmi zkušená překladatelka, je také i zkušenou překladatelkou komiksových děl, překládá z angličtiny i z francouzštiny. Když jsem si Pečeme s Kafkou pročítal, tak jsem si uvědomoval, čemu musela čelit, protože tam řada těch komických situací vyvěrá z určitého střetu literárního jazyka, který je třeba i starý, protože, jak jsem říkal, jsou tam antikvované literární figury, ale přenesené do dnešního světa, kdy jsme se naučili komunikovat emotikony, smajlíky a instagramovými fotkami. Takže tenhle ten určitý svár té literární vznešenosti s tím převedením do té naší rychlé, uspěchané komunikace, tak to asi byl pro Michalu Markovou velký oříšek a cenu si zasloužila zcela jistě.
Tak skoro povinná četba Tom Gold Pečeme s Kafkou od nakladatelství Plus a my se přesuneme k titulu, který vyšel u vás, vydala Paseka, Paul Lafarge, Noční oceán. No a to asi bude docela náročné tenhle román přiblížit posluchačům, protože alespoň co se týká děje, je to velice vrstevnaté.
Je, abych ale nikoho neodradil. Řekl bych, že to je velmi složitý román.
Nebo naopak navnadil.
Ale čte se vlastně s obrovskou vášní. On totiž ten román pojednává o vášni, až o takové závislosti na autorovi hororu H.P. Lovecraftovi, kterého příznivci žánru zcela jistě znají. Lovecraft proslul jako tvůrce celé hororové školy, až takového nebo vlastně hororového kultu, rozvinul ve svých knihách, psal o fikčních, o vymyšlených knihách a o vymyšlených kultech. A Paul Lafarge se zabývá jeho postavou nebo postavou H.P. Lovecrafta právě v tomto ohledu. Co to znamená být kultem pro určité obecenstvo čtenářské? A jaký obraz my o sobě sami vytváříme. Lovecraft proslul, kromě toho, že byl teda velmi výrazným hororovým spisovatelem, také velmi ultrakonzervativními názory, co se týkaly třeba vztahu k homosexuálům nebo k jiným rasám. Ale přesto se ukazuje, anebo hlavní hrdina knihy, ta kniha se v jednom ze svých dějových plánů odehrává v současnosti.
Protože promiňte, on vlastně Paul Lafarge tohle zkoumání kultu H.P. Lovecrafta zasadil právě do příběhu tady toho hlavního hrdiny.
Do příběhu hlavního hrdiny, který je partnerem vypravěčky příběhu a to je psychoterapeutka, jejíž manžel zkoumá život H.P. Lovecrafta. A přichází na to, že ve 30. letech zřejmě Lovecraft zažíval milostný románek s jedním ze svých mladých fanoušků, čímž vlastně úplně rozbíjí obraz toho konzervativce, respektive vzniká tam taková bizarní napětí mezi tím, co Lovecraft měl hlásat a mezi tím, co měl žít. Ale ten příběh není jenom o tom Lovecraftovi a rozhodně není jenom prostě o této epizodě jeho životní. To by bylo strašně zjednodušující. Ten příběh je mnohem víc o tom, jak přemýšlíme o našich identitách, protože tam se až takovým skoro vonnegutovským způsobem prolínají roviny a střídají se identity postav. Nemůžeme si být nakonec jistí vlastně úplně ničím. Ale to vyznění Lafargeova příběhu spočívá, on se hlavně ptá o tom, jaká je síla příběhu, které o sobě vyprávíme, také jaká je síla lží a také kde se bere zlo. A jestli zlo se rodí tak, jak o tom psal právě Lovecraft, někde v hlubinách vesmíru, někde mimo nás, a je to něco, co přichází zvenku, z mrazivého okolí, anebo jestli zlo je něco, co je usídleno prostě v našich hlubokých a taky velmi komplikovaných duších. A právě tahle ta hra je základem toho jeho Lafargeova příběhu.
Paul Lafarge, Noční oceán, vydala Paseka a ještě rozebereme titul Jana Charváta a Boba Kuříka. Mikrofon je Naše bomba od nakladatelství Toga. Tak dle titulu by mi to, co by rozhlasákovi mělo být blízké, ale když jsem si přečetla potom ten podtitul Politika a hudební subkultury mládeže, tak vidím, že mi to budete muset víc přiblížit, prosím.
Tedy. Velmi rád. Je to kniha, řekněme, studií, protože všichni autoři, kromě Jana Charváta a Boba Kuříka, tam přispěl například Ondřej Slačálek, Arnošt Novák.
Čili celý tým autorů?
Celý tým autorů, kteří působí na akademických půdách. A ta knížka se zabývá subkulturami mládeže v postsocialistickém Česku s ohledem na tematizaci určitých politických ideálů. A téma subkultury je v poslední době i v knižním světě poměrně populární po neobyčejně populární trilogii Kmeny, která představila subkultury v podstatě v bestsellerovém hávu. Tak autoři této knížky přicházejí poměrně s analytickým přístupem k věci. Podstatné je to, že sami určitým způsobem ze subkultur vycházejí nebo se v nich pohybují, což může být klad pro badatele, pozorovatele, protože nejlíp se píše o tom, co sám dobře znám, ale současně to může být také určitý handicap, protože to může přinášet nějak, řekněme, klapky na oči. Ovšem, jejich zasazení v univerzitním a v akademickém prostředí tento handicap dokáže vyvážit.
A ten mikrofon se tam vztahuje k té hudbě, k tomu, co ta mládež má za tu danou subkulturu a v čem se
ano,
pohybuje.
A abychom byli konkrétnější, tak Jan Charvát velmi systematicky píše o subkultuře skinheads, kterou nazírá jako mnohem složitější subkulturu, než tak, jako bych se nám mohla zdát, jako z vnějšího pohledu, jako řekněme subkulturu, která je rozdělená na ultrapravicové radikály a na jejich protivníky. A Jan Charvát o tom píše, že celá ta situace je mnohem, mnohem složitější a od 90. let až do současnosti se mnohokrát proměnila. Ondřej Slačálek píše o technařích a o Czech-Techu a píše o strašně zajímavém sociologickém pojmu, který se jmenuje morální panika, kterou měl způsobit onen legendární Czech-Tech, tehdy přerušený policejním zákrokem. Autoři se také zabývají subkulturou punku a jedna velmi zajímavá kapitola je věnovaná postavením žen a dívek v punkové a v hiphopové subkultuře, což, jak víme, především hiphopová subkultura je výrazně maskulinní, takže postavení žen uvnitř této subkultury určitě stojí za zkoumání.
Říká Jakub Sedláček, šéfredaktor nakladatelství Paseka, a takové byly jeho tipy na zajímavé počtení. Další literární inspiraci a také novou soutěžní otázku přidá Jana Klusáková.
Galerie hlavního města Prahy nabízí knížku Michaely Matisové a Lucie Štulové-Vobořilové a ilustrátorky Štěpánky Bláhovcové Ahoj Socho, určenou rodinám s dětmi. Autorky vyzývají, nechte se provést městem trochu jinak, potkáte staré i nové sochy a pomníky nejrůznějších podob a objevíte zajímavá místa. A nač jsme se ptali? Na Staroměstském náměstí v Praze stojí už přes 100 let pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna. Na jeho soklu čteme větu. Věřím, že vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lide český. Ptali jsme se, kdo je jejím autorem.
Stanislav Hladký z Velkého Dřevíče napsal. Autorem textu je Jan Amos Komenský. Jeho proroctví o návratu české samostatnosti v plném znění najdeme v úvodu díla Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Komenský, poslední biskup jednoty bratrské, kšaft napsal po uzavření Vestfálského míru v roce 1650, kdy bylo zřejmé, že nekatoličtí exulanti se už nebudou moci navrátit do Českého království.
Dita Janderková sděluje. Také první československý prezident T.G. Masaryk si zvolil pro své první programové poselství pronesené na půdě Národního shromáždění 22. prosince 1918 tuto tentokrát kompletní větu. Věřím i já Bohu, že po přejítí vychřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě zase se navrátí, o lide český. Na Husův pomník z roku 1915 byla doplněna až v době samostatného Československa v roce 1926. Na jeho obvodu dále čteme Husovu větu Milujte se, pravdy každému přejte a část textu písně Ktož jsou boží bojovníci.
Josef Šatný dodává, já si jenom přeji, aby se vláda zase obrátila k lidu českému. Tato věta, známá i z písně Modlitba pro Martu, je totiž aktuální v každé době. Následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Blanka Belzová z Brna, Petr Fiala z Blanska, Lada Freddy z Prahy 3.
Václav Fuksa, Valašské Meziříčí, Hana Kamenská, Kobeřice u Brna a Ondřej Kubal, Český Krumlov.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
S jedním člověkem přece nemůžeš být šťastný navždy, prohlásí dívka. Nemám páru, co je to být šťastný. Vím jen, že pro mě je důležité, abych co nejvíce slyšel a viděl a cítil, aby mi co nejlépe fungovaly smysly. Tak zní jeden ze zásadních dialogů Osudu tažných ptáků, románu slavného nizozemského spisovatele a biologa Martina Harta. Vydal prostor v překladu Lukáše Vítka s ilustracemi Andreje Komárkové.
Z četných recenzí Osudu tažných ptáků vybíráme. Nádherná práce, vnímavá, originální a nekompromisní. Filmová verze románu se stala klasikou, stejně jako kniha sama. Příběh chlapce, který je vinou svého rodinného zázemí a výchovy předurčen k osamělosti a jehož neurotické strachy a nutkání jsou oslabovány vynikajícím pozorovatelským nadáním, vášnivým charakterem a hlubokou láskou k přírodě.
Byla 60. léta minulého století. Dobrodkovi bydleli v Handlové. Otec rodiny tam pracoval v podniku Uhelné a lignitové doly a svému dospívajícímu synu Tomášovi předčítal všechny zprávy o podzemních drahách, na které v novinách a časopisech narazil. V dobách začínající normalizace se Dobrodkovi přestěhovali do Prahy. Otec chce být jedním z budovatelů metra a 19-letý Tomáš začíná studovat historii na Karlově univerzitě a zkoumá legendu o Janu Nepomuckém.
Tak to je výchozí situace nového románu slovenského spisovatele Pavola Rankova Legenda o jazyku a neb středověká legenda o svatém Janu Nepomuckém ožívá v normalizačních kulisách roku 1972. Vydal host Přeložila Petra Darovcová.
A pozor, je tu soutěž. Při psaní této knihy jsem nevycházel z Leonardových mistrovských děl, nýbrž z jeho deníků, z více než 7200 stran poznámek a skic, které se zázračně zachovaly dodnes, přiznává americký historik Walter Isaacson, autor jedinečné bohatě ilustrované monografie Leonardo da Vinci. Vydal Práh, přiložil Tomáš Jeník.
30letý Leonardo žil v letech 1452 až 1519, psal milánskému vladaři, proč by ho měl zaměstnat. V prvních 10 odstavcích zdůrazňoval své technické dovednosti, mimo jiné schopnost navrhovat mosty, vodní kanály, děla, obrněné vozy a veřejné budovy. Až v 11. odstavci, úplně na konci, Leonardo dodal, že je také umělec. Stejně tak i v malbě dokážu všechno možné, napsal.
A nač se ptáme? Leonardo da Vinci později namaloval 2 nejslavnější obrazy v dějinách umění. A vy byste měli napsat jejich názvy.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 30. března v 16.05 a týžden ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dospěli až k poslední stránce dnešního vydání Knížek plus. Naschledanou opět za týden se těší editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu příjemné chvíle, ať už s knížkou, nebo s Českým rozhlasem plus, anebo s obojím, přeje Karolína Koubová.